Radio Okapi.
Vincent Bonabeto, Jean Goma, Makoko.
Okapi.
Na beno mebaka ntango kuzala nda beto na kokila bubo yai mbote na beno kasi ntete nkufi ya bansangu. Mkutakano ya batolisi ya bainti ya Seijer L tena kusalama bubo yai kuna na Kampala na Uganda na mkutakano yai bagana na kutubila kusalama ya kimvuka basuda ya bainti kele vena mvita na iti ya Kongo. Kimvuka ina ketala gyambu ya kuza tanina ndilu kia kintwadi kati ya RDC na Rwanda. Na ndambu ya wamba kuna na kizunga ya oriental bamikuza kanga ba mai mai kumi na iya ya chafisa mabaya ya vandaka na ntangu ba mai mai ina vandaka sosa kumbampangi na bau na biuvu ba vandaka yuvusa paka nga bau na bampulisi. Pulupulu ya ngolo mefutukila na dibwal na mabwala mingi kele na finakani ya kisanga Albert Samu na munganga fumu ya zone ya sante na chomia mutumosi mekufuwa kati ya bambevu kuzaka bakama kimbevu ina ya pulupulu ya ngolo ya nengana kumona wonga ti ya kuzatembakana samu babifambudulu ya kuzaka loza ba matufi nyoso na maza ya kisanga ya Albert Fe Bunkete na bilongo keleve kusadisela bantu. Mbote diaka lukutakano ya batwadisi ya naba mfumu ya baluyalu ya baiti ya Seir Ergel ya kena kusalama kuna na Kampala na Mbwala Uganda lukutakano ina ya kuzaka salima na manima balukutakano zole kuzaka kubika lukutakano yai kena kusalama ya kena kiyekwa ya kukuiza tala mutundu wa kusadila kimvuka ya basuda ya ikiguza katuka na bainti keleve na mvita ya ikina kutuma bakama na inti na beto ya Kongo. Bake sala kimvuka ina kewa na kigeko ya kutanina ndilu ya kintwadi kati ya RDC na Rwanda na ndambu ya kizunga ya Nord Kivu na kuvingila ina kikuza salima na kutakano ina mkoma sokamu ya sei Ergel Ntumba Lwaba kena kufutukila ina bitifona vingila na lukutakano ina Bampova Nandi na kizunzolo ya Giselle Kaj Ntumwa ya Radio Kapi na mbanza kimfumu ya Uganda.
Le sommet se tient à un moment.
Lukutakano yai kena kusalima na tangu bamfumu ya bainti kuzaka pesa kiye kwa toba inswa na bantumwa ya kimvuka kena kutala mambo ya defense bisika mi bakama ba ministre kete laka mambo ya basoda ya bainti ya Angola, Burundi, RDC, Congo Brazza, Tanzania, Rwanda, mpe Uganda. Ba unyonso kikuza bimisa ba lukanu na swalu nyonso. Samuti mavuanga ya mvita manisa. Mingi mavuanga ya ina ya badazuki ya ba M23 balokano ina kekuza ubima na swalu penza kimvuka ya bantumwa ina kene sala kintuadi ba kesosa tompe kufiongonina ba unyonso kintuadi na bantumwa ya bainti ya nkaka nkaka ya nzenza na nganda ya CIRGL
peyi mambo de la CIRGL.
Bisalu ya kumonisa nkangu mpasi na bimvuka kele na minduki na kalehe ya kena kutuma monana mboti mbote kansi ba FRDC ya kumba kele ya kukubama samu na kumanisa yao nyoso mpova ya ya kele ya mbuta ya ikena kutuma tadila mambo bisalu ya ba FRDC na ndambu na Colonel Delphine Kahimbi ya imekatuga kutala mutindu bisalu ya ba soda ya FRDC kena kusalima na numbi na kifulu ya kena kutuma salima ngolongolo kunwanisa binwani na Colonel Metubati Andi Monaka bimvuka kena kukakidila nzila na nkangu na bima ya kuzazieta na ndambu inabitulanda Colonel Delphine Kahimbi na kizonzolo ya Delphine Namutu.
Nous confirmons que les Nyatura ont été.
Beto mese misande ba Nyatura me bulama na kunwana ya tete pamba ve yo vanda mbote ve nde ba okutegimisa kawa. Jaka kisalu na beto melu tambote. Njita tibara ya mutomboki na kifulu ya lumbishi ti zirao kena kuluta mbote. Beto kevingila ntuka na yao. Beto mekanga ndambu ya badasuki baina zola kwenda na kivu ya zulu. Mume yidika bambu. Mume pesa bantiku yampa kulandana na mambo munisa kaba mfumu ya bwala ti société civile muke banza nde yonso taluta mbote na plateau ya zi
tout va bien marcher dans les plateaux.
na divula ya wamba bakangaka na bapolisi ya Kongo bamai mai kumi na iya ya safisha mabaya na bapolisi ina bakusaka kanga bamai mai ina na tangu bavandaka yuvusa mba biuvu na bantu samu na kuzaba kifulu kele bampangi na bau ya kimai mai bakusaka kanga bau pe betukuza landa mutindu kina kutoma zabisa beto pangi na beto ya radio keni yai ya ndambu ya isiro na Ntanguba mikuza Bangula na Adolf Ngoi.
Binwanya ba maimai kosaka kufuata bilele ya makesa ya luyalu na minduki na maboko. Baka ngaka babu na lusadusu ya nkaungu ya bwala wamba meza bisa betu bimbangi ya bwala. Ya vandaka tangu ba maimai ya vandaka sosa muni nga na bau. Kasi lokola baza ba mbote feki tini ya ntoto ina. Baku kifundaka na mutindu ya biufu ba vandaka yuvusa na nkaungu ya bwala. Sama kutebula beno moyo ya meluta sabala mosi kimvuka ba maimai meza bana na nkumbu ya safisha mabaya. Kimvuka ngo kuendaka nwanisa centre ya Biakato. Bakufuaka bapolisi tatu dikesa mosi na basivil zole na wanima mwa bilumbu nkangu ya luyalu kwenaka nwanisa mifwemi samu luyalu futukila kutanina kitini ya Biakato na diluwa kwa ngoba maimai mingi zimbanaka kimbangi ya baina kela ndilaka lukengolo tubaka nde makesa mifwemi ina waka ngaka banda taka bau na Mambasa samu bakuenda Samba na Ntwala ya Masonga.
Kimbevo ya pulupulu to ya matufi ya ngolo ya mekuza vutuka na ndambu ya bama bwala kele na filakani ya kisanga ya Albert samu na munganga ya zone ya sante ya chomi anmekuza tubati bantu kuluta makumi tatu mekuza baka kimbevu na mosi mekuza kufua kati na bawa nika na umona uungati kifuku ina ya kuza tembakana samu na kukondo wa bunkente bwela deka bilongo ya kusadisila baina mekuza baka kimbevu ina keleve mutindo ya kena kuzabana na mtangu ya Jean-Claude Loki kasiki Kongo yange Suzanne Nzobo.
Bambevu ya pulupulu ya ngolo memonika mingi kuna na bainzo ya mavimpike na nyamamba jo gui pediaka na kaseni na inda ya bakilometra makumi sambanu na sudi ya Bunya. Munganga Hervé Bavi metu bande mpati ya imekuiza samuti maza ya Laki Albert na bamaza ya kakakaka pumunaka bawese mingi tangu mvula nukaka bilumbu meluta. Busotonyoso ina sopanaka na maza ya Laki kutu munganga kena kubanga nde kimbevu ya ilenda panzana na kizunga sika nkangu ke kunonaka tope ke lambilaka maza ya Laki ina. Munganga mepesa tendula nde kangu ke zingilaka na kisanga ya Rukwanzi na ina ya matetepe diaka na babwala ke na disimu ya Lac Albert baunde lenda baka kwa musu malumalu samuti diambu ya buketi bake zitisaka yove na ndambu ina. Munganga fumu ya kizunga ya mavipi ya chomia mebo kutampinde kisi kele mingi ve na ndambu ina bake kaka na balitre kama mosi ya maza ya kupesa bambevu bakunwa nzoka nde ya kefioti samu na kunyanisa kitezo ya bambevu kena kukumina bao.
Ndamanima ya kuza baka lusadusu ya bilongo batu nabi batu kuzaka baka man kimbevu ya Ebola naba ina fuluku batu na bao samu na kimbevu ya iba mkuza baka lusadusu ya madia na bisadulu mamepesa bao bisadulu samu babiki za sadila diaka bisadulu ina ya babibuti na bao ukufuaka kikongo ya ntsangu ya Richard Tandro ya radio Nava ya Iziro nange Adolf Ngoi.
Lusadusu ya ngokele ya madia na bima ya kisalu mingi mingi ya keloso, madesu, mafuta, mungwa, matela, basabuni, bambele, bakopo, bapelo na bakantini. Luyalu peka budilaka bana disana ndambu ya bima ya kalasi, kaka na ntangu ya nkinzi ina, mbuta ya luyalu pesaka na maboko ya bantuadisi ya kimfuka ya mavimpi ba dolar mafunda tanu. Samu na kimfuka kezo naka mambote ya nkangu nde, luyalu ya iti bika suka kaka na mwadi kidimbu ina bamesala. Mbuta Charles Banabulokio metu ande luyali aitsi fete pesa mvutu na konso mpasi kina kumunika tika batu mivuanda zimbara vende mvola ya kulandila mambo ya kimutu peyi na kina kutanga batu bakaka mpasi samu na kimbevu ya Ebola metanga kitezu ya mabuta makumi tanu ya kusukama kati na bao peba metanga bisana bambangi metu bande bana ai mebika batu mekufwa na kimbevu ya Ebola balenda diaka kusadila bima mebika bampangi na bao ina bakaka lufwa na kimbevu angovi ya uina bayo kaka bima nyoso wanda sadila.
bisadi ya bimvuka kesa disaka batuke ya kusukama mezola kumona tikizunga ya Kasai Oriental ya bakama na kati ya makabu ya kukabula lusadusu ya bilumbu ukekuiza yai ya mekuza zabana na lukutakano bako zaka sadisa na kizunga samu na kukuza sodinka dinaka ya bisali wakuza pesa basukami lusadusu na mvula mafunda zole kumi na tatu lukutakano ina salamaka na mbujimai na kilumbu wa makumi tatu ya ngonda ya nana ya imekato kuluta samu na mutu kela ndilaka mambo wa kusadisa basukami na Kasai Oriental ntalu ya bana yake kufuaka na mamvula ya inti bakele makumi ivwa na sambanu na kati ya difunda mosi ya memonana ti yake ya fioti kansana kulanda bantalu ya inti ya mvimba yake mingi pe ya fwana kuvwanda na maluaku samu na kukitisaria kantalu ina mtindu ya kuluta munganga Jean Bruno Ngeze kena kutuma zabisa ba luzolo ya batubisadi ya ikisadisaka ba sukami na kizunzolo ya Chris Mukant.
Selon les enquêtes mix 2010,
batalu bimisaka mix na vula mafunda zole na kumi kuna na kizunga memonisa yake makumi hivwa na sambanu ya bana na zulu ya bana difunda mosi ke butuka yake fioti samuna insi ya vimba kasi talu yango ke mingi betome tulanti mande bake zimbana ve kizunga ya Kasai Oriental tangu bake kuisa pesa lusadisu na pidina bake sadisa nkangu ya kuna ke na kwa musu ya mutindu na mutindu Bonsono, Bimbevu, Kudiambo TV, Pediaka, Pasi ke kuminaka bau na manima ya kimbeni ke kuzaka samu na bavila pe samu na babilanga. Pediaka betuke na kulomba na bafumu ya bizunga, baku kipesa samu na nzila ya ndembama, bamanisa misokosi ke na babwala na betu ya unje ke na kubendila betu bampasi ya kimuntu.
Les conflits qui surviennent dans nos villages qui font en fait que nous ayons plus de conséquences.
Awa nsuka bantanguna beto ya sabal ya lumba tano ya hii betikezo labeno nsuka sabala ya mbote kanabeno ya ngadalaka matondo na sizan nzobo na Adolfine Ngoi satisaka beto teni bikana mbote
Okapi. Okapi. Ayu, Okapi.